laukauksia on kuullut niillä alueilla, missä on näitä niitä kiinniottoja tehnyt. Ja kiinniotoissa on ollut mukana kyllä, mutta mua ei ole ammuttu.
Moi, miehu Matti Tieaho, saappaat jalassa. Tää on merkityksellinen jakso, paitsi siksi, että vieraana on Jere Hietala, Kotkan poika. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Tää on myös 100. saappaat jalassa podcast-jakso, eli jonkun verran näitä on tultu tehtyä ja eteenpäin mennään. Jere, me ollaan kotkalaisessa Viljasiilossa. Tämä ei ole sulle tuttu paikka, vaikka olet ihan Kotkansaaren poikki.
No ei ole, ei ole. Ja sikäli ihme, että on kyllä Katarinan ympäristössä paljon pyörinyt muun muassa tuossa skeittiparkissa, mikä ihan vieressä on. Ja tosiaan siis aikoinaan rulla luistelin, eli tällainen kuin aggressive inline skating oli mun lajina. Ja tosiaan siinä aikani sain vietettyä ja luuni murrettua.
Kuinka monta murtumaa tuli? Onko sama tilanne kuin mulla, että kaikissa jäsenissä on jotain vikaa?
Näin voisi kyllä luonnehtia, että noita murtumia on varmaan yli 20. Että muun muassa vasenranne mulla on 8 kertaa murtunut, että se on niin kuin, erikoisessa kunnossa, sanotaan näin.
Siis sus, oot sä oikein kätinen kuitenkin?
Joo, olen.
Koska aina kun käsi murtuu, niin ei se ihan tule.
Se on totta, kyllä se niin kuin toimii, että se silloin luutu aikoinaan, mutta kyllä siinä niin kuin kyllä sen huomaa, että esimerkiksi jonkun rannelukon tekee vaikka jossain tai käy nyrkkeileen, niin kyllähän sen tuntee ajoittain, että jos se vähänkin väärässä kulmassa menee tai vähän liikaa vääntää.
Tämä sun rullaluistelu ei ollut ihan sellaista tavoitteetonta hommaa, eli et jäänyt ihan piirin mestaruustasolle, vaan voitit yhden Suomen mestaruuden ainakin.
Joo, kyllä joo, että se oli 98, jos nyt oikein muistan, niin voitin Suomen mestaruuden, ja sitten 99 oli Pohjoismaiden kisat, niin mä olin 4. Ja sitten oli tarkoituksena niin kuin ihan tehdä siitä ammatti, muutin jopa Amerikkaan, sen perässä asuin St. Louisissakin 1,5 vuotta noin, ja mursin lisää luita ja totesin, että pitäisi varmaan olla joku oikeakin ammatti. Ja silloin tartuin myöskin ensimmäisen kerran kameraan.
Niin, sut tunnetaan valokuvaajana. Sä oot tehnyt valokuvaa. Mistäs kaikkialta? Tai mikä se sun fokus on ollut, kun sä oot ollut valokuvaa Suomessa?
No, mä luulen, että mut ehkä tiedetään parhaiten mainosvalokuvaajana. Mutta toki mä oon siis kuvannut paljon ja kaikenlaista. Et mä aloitin kuvaamalla bändejä paljon. Mä kuvasin, tai itse sitä ennen kuvasin optiolehteä ja kauppalehteä ja kaikkea tällaista niin kuin enemmän repparikeikkaa. Ja sieltä sitten bändeihin. Kuvasin kutakuinkin kaikki Suomen artistit, jos näin voisi muotoilla. Ja sitten sieltä menin sitten mainosvalokuvaukseen ja sillä tiellä.
Me ollaan täällä sen takia, että sä oot käynyt Afrikassa. Miten sä menit Afrikkaan? Mitä tapahtui? Se on yksi eksoottinen kohde muiden joukossa.
Joo, siis sanotaan näin, että mä oon aina, en edes tiedä niin kuin perimmäistä syytä, että mä aina en pelkästään tykännyt, vaan rakastanut eläimiä ja luontoa. Mä tein kauan pro bono töitä monelle NGOlle, niin kuin WWFlle ja muulle. Ja jossain vaiheessa totesin, että mä voin tehdä kyllä varmaan enemmänkin.
Mitä se NGO tarkoittaa?
Siis tällainen non-governmental organization. Okay. Eli tällainen siis hyväntekeväisyysjärjestö, jos nyt näin. Sori, se on jäänyt tuolta päähän.
Saat luisin ajoilta.
Joo, sieltä ja Afrikasta. Mutta anyway, niin siis halusin tehdä enemmän. Ja niin kuin viedä itse sen avun perille, että se oli se niin kuin perimmäinen syy. Ja ensimmäinen reissu oli Namibiaan.
Vuonna?
No siitä on, mä heitän nyt lonkalta noin 10 vuotta. Siellä aloitin kuvaamaan jo silloin dokumenttia. Tai siis palkkasin kuvaajan sinne ja siellä kuvattiin, mutta siitä päättyykin tulemaan sitten valokuvanäyttely. Ja tästä valokuvanäyttelystä mä tosiaan, kun sain myytyä ne taulut suurimman osan, niin lähetin sitten rahat tällaiselle orpojen elefantti elefanttien niin kuin järjestölle, amerikkalaisten perustama sellainen. Siinäkin mua hippasen, tai tuntuu, että niin sanotusti kusetettiin, että mä en ihan ole varma, menikö ne kaikki nyt sinne elefanteille. Osa varmasti menikin, mutta tämä on hyvin tyypillistä siellä kuvioissa.
Mä jututin hei viime jaksossa Mikael Antellia, joka on tämmöisen kansainvälisen riistansuojeluneuvoston, muistaakseni, jäsen. Se heitti aika kriittisen lauseen jossain kohtaa, jäi mieleen sillä lailla. Se sanoi, että esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt kerää paljon rahaa, mutta kuinka paljon siitä menee sitten siihen ytimeen sinne pohjaan saakka sitä rahaa, niin se antoi ymmärtää, että se ei ehkä ihan hyvin menekään.
Joo,
jäikö
kyse,
sulle sama fiilis?
No kyse niin kuin on näin, että siellä on paljon huijareita, siis paljon, en halua sanoa, että enemmän kuin hyviä, mutta niitä on niin kuin kaikessa toiminnassa. Tämä on yksi syy, miksi mä nimenomaan haluan itse personoitua oman järjestöni kasvoiksi. Eli tämä mun Anti-Poaching Association of Finland, APAF lyhyesti. Niin,
se tarkoittaa suomeksi tällaista anti-salametsästysjärjestöä.
Nimenomaan just näin, eli salametsästyksen vastainen, kyllä. Eli haluan tukea kaikkea toimintaa, mikä on siinä kentressä. Ja nyt tänä päivänä se käsittää mulla sen, että mä saatan ostaa varusteita, mä tarjoan mun koulutusapua ilmaiseksi ja luennoin asiasta esimerkiksi. Nyt jos jotkut yliopistot tai koulut kuulee siitä, niin mä hyvin usein haluan jopa ilmaiseksi kertoa ihmisille tästä asiasta, jos vaan mahdollista ja näin poispäin. Mutta anyway, niin pohjana oli se, että mä perustan oman järjestön ja vien itse sen avun perille. Ja jos on kysymyksiä siitä, että meneekö se perille, niin voi tulla kysymään ihan minulta. Ja sitten toisekseen Suomessa on hyvä se, että poliisi sitä toimintaa seuraa, ja niin kuin Suomen poliisi nyt ei ole korruptoitunut niin kuin useassa maassa on.
Esimerkiksi Afrikassa.
No siis nimenomaan, että sehän on siis, no tuosta on paljon tarinoita sitten, että kuinka pitkälle se menee.
Mitäs tämä sun järjestö, voiko siihen liittyä joku kannatusjäsen?
Mulla ei ole vielä kannatusjäsentoimintaa, mutta lahjoituksia toki voi tehdä ja voi laittaa myös viestiä, jos joku tietty asia, mitä toivoisi. Että jos joku haluaa vaikka niin kuin lääkinnällisiä tarvikkeita toimittaa rangereille, niin se hoituu ja mä hoidan just sillä tavalla, miten joku esimerkiksi ammattilainen kokee, että hän näkee, että olisi tarpeen. Niin mä vien sen avun perille ja sit mä käyn seuraamassa noita projekteja niin myös itse aktiivisesti, että ne menee eteenpäin. Että jos se on esimerkiksi tällainen, että rakennetaan joku fasiliteetti. Mutta siellä on paljon muuttuvia tekijöitä. Se on vaikea ympäristö ja siellä pitää hyväksyä tappioita. Se ei todellakaan ole niin, että Afrikkaan mennään ja kolisutellaan rintaa ja hommat hoituu. Se ei mene niin. Ja
eli on tullut tällaisia tilanteita, että olet huomannut, että nyt meni reisille.
Kyllä. Joo, on niitä paljon. Se pitää vaan niin kuin hyväksyä. Se on sellainen asia, mitä ei pysty kontrolloimaan, mitä mä nyt koen ylipäätänsä elämässä. Ei me olla kontrollissa loppujen lopuksi. Kontrolli on sellainen illuusio, mikä me halutaan niin kuin rakentaa itsellemme, mutta elämä menee niin kuin se menee ja me voidaan koittaa parhaamme.
Nyt on pakko leikata tähän, kun me puhutaan nyt sun työstä, joka on tapahtunut siellä Afrikassa pääosin. Oletko seurannut uutisia? Meillähän on salametästystä myös täällä Suomessa.
Voi kuule, olen seurannut ja itse asiassa jo useamman vuoden mulla on ollut silmät siinä kyllä kiinni. Ja vaan mulla on ollut fokus siellä Afrikassa ja tulee pysymäänkin siellä, mutta nyt se fokus myös siirtyy tänne Suomeen. Ja tarkoituksena onkin perustaa Suomeen ensimmäinen salametsästyksen vastainen yksikkö. Ja tässä ehkä syytä täsmentää, että tällä yksikkö-sanalla, se on hyvä, kun tuolla on noita huutelijoita paljon, niin jos puhutaan yksiköstä, niin nyt ei puhuta viranomaisyksiköstä. Viranomaiset on Suomessa erikseen ja tämän salametsästyksen vastaisen yksikön lähestulkoon, tai sanotaan näin, että tärkeimpänä tavoitteena on toimittaa kriittistä informaatiota viranomaisten avuksi, eli tarjota heille ilmaiseksi resursseja havainnointiin. Ja tämä perustuen joka miehen oikeuksiin siihen, että metsässä saa liikkua, metsässä saa havainnoida. Ja tämä on, tämän toiminnan tarkoitus on vain ja ainoastaan ilmiantaa laitonta toimintaa. Eli vain salametsästystä ja siihen liittyvää toimintaa. Toki jos ympäristörikoksiin nähdään, niin nekin voi ilmoittaa.
Joo. Miten tämä käytännössä, missä vaiheessa tämä on ja mikä on se sun fantasia? Mitä se sitten on, miten se pelaa?
No, se on, sanotaan, että se on lähtenyt nyt käyntiin. Ja se, mä oon ensimmäiset hankinnat jopa tehnyt niille tahoille, ketkä tätä havainnointia nyt alustavasti alkaa tekemään. Ja jossain vaiheessa sitten, kun mun järjestö siihen enemmän niin sanotusti panostaa, niin sitten tietysti pyrin joka ikisen henkilön valitsemaan sinne silleen tosi tarkasti, että on tietotaitoa, tietää Suomen niin kun, lakeja, niitä täytyy tietää, jos siellä pyörii, ei haluta niin kun viattomia metsässä kulkijoita häiritä, eikä haluta muutenkaan aiheuttaa mitään niin kun negatiivista. Eli tarkoitusperä on vain ja ainoastaan tarjoa niin kun, näille viattomille luontokappaleilla hieman apua enemmän, mitä ne nyt saa, ja sitten tehdä jotain, millä on merkitystä.
Tarkoittaako tämä sitä, että ukkelit ja akkelit hajaantuu mettiin, kun ne tietää, että siellä jotain tapahtuu, vai onko se joku semmoinen pysyvä solu esimerkiksi Lapinlahdella, jossa nyt on ollut? Veikkaan kyllä, että ei ole enää. Sen verran vietiin ainakin aseita niiltä salametsästäjiltä. Miten se, jos mä haluaisin nyt tällaiseen toimintaan, nostan kyllä kädet ylös, että en, ja. Mutta kuvitellaan, että ja. Lähtisin siihen, niin mitä se vaatii?
Sanotaan tälleen niin kuin yleisellä tasolla, niin jalka, niin kuin boots on the ground niin sanotusti, eli ihan partioiden, niin se on paras tehdä usein ne asiat. Eli siellä kuljeskelee metsässä niin kuin voisi kuljeskella katsomassa lintuja. Ja niitä lintuja varmaan kannattaakin katsella siellä, koska enemmän siellä näkee lintuja kuin salametsästäjiä. Mutta se on varmaan se pohja. Ja sitten sen avuksi, niin toki tänä päivänä on paljon teknologisia ratkaisuja, millä voidaan havainnoida paljon asioita kauempaa ja myös pimeällä ja kuulla ääniä kauempaa ja näin poispäin. Että on toki niin kuin varmasti kaikkien edun mukaista, että saadaan sellaista välineistöä avuksi, millä voidaan paremmin havainnoida, jos joku tekee rikollistoimintaa. Ilman, että kuitenkaan mennään siihen, että se on laitonta.
Niin.
Sen pitää olla laillista ja sen pitää olla sellaista, että ei kytätä ketään. Ei, se ei ole tarkoitus, vaan nimenomaan siis mä haluan, että on 100% transparenttista siinä, että viranomaiset nimenomaan saa hyötyä tästä eikä häiritä ihmisiä.
Miten tähän pääsee mukaan?
No vielä ei pääse mitenkään, mutta kunhan mä saan sen nyt, mulle tulee todennäköisesti Amerikasta niin kuin spesialisteja, ketkä on perustanut tällaisia yksiköitä paljon ja tietää, miten esimerkiksi Yellowstoneissa ne toimii. Ja siellä voin kertoa, että he osaavat hommansa. Kyselen vähän vinkkejä sieltä ja sitten ehkä saatan ottaa yhteyttä tai otankin yhteyttä myös poliisiin ja kyselen heidän tuntemuksia tästä asiasta, että mä haluan, että Susi Life ja kaikki muut projektit, mitä on käynnissä, niin heille pitää olla niin kuin sellainen hyvä näkemys siitä, että mikä auttaa sen itse ja mitä ei pidä tehdä.
Tällaista on luvassa. Leikataan takaisin sinne Afrikkaan. Kun sä menit sinne ensimmäisen kerran, niin oliko sun nimenomaan mielessä heti tämä salametsästyksen vastainen toiminta vai menit sä sinne vähän niin kuin meikäläinen joskus, että saa varille vähän kuvailee?
Ei, kyllä se oli heti salametsästyksen vastainen toiminta. Et mun mielestä se on niin eettismoraalisesti niin kuin vinksallaan olevaa toimintaa ja epäkohtaa, että mä halusin sitä vastaan niin kuin asettua.
Sä oot suomalainen karju. Sitten touhuat siellä Afrikassa. Mikä tässä on niin kuin se sisäinen motiivi, joka pistää sut tekemään tällaista? Se on pitkässä matkassa se Afrikka. Pariisin kautta lennetään ja niin edelleen.
Joo, kyllä se on pitkä. Kyllä siinä niin kuin pohjalla on vaan sellainen niin kuin No, että jos miettii niin kuin omaa insentiiviä, niin se on sellainen, että mä saan jotain merkityksellisyyttä mun omaa elämään, niin että mä nyt oon aina ollut vähän sellainen, ehkä voisi kulkea, että oman polun kulkija. Ja mä viihdyn siinä, että mä tunnen sen tärkeyden. Ja sitten totta kai se kaikki niin kuin adrenaliini, mikä siinä työssä on, ja sellainen arvaamattomuus, uuden kokeminen, se on kaikki sitä, mikä siihen liittyy.
Voisiko se Suomessa jatkossa syntyvä salametsästyksen vastainen toiminta olla vähän samansuuntaista kuin se on siellä Afrikassa, vai onko se ihan eri?
Se voisi olla. Toki niin kuin sanotaan näin, että jotta se menisi sille tasolle kuin Afrikassa, koska siellähän useat tällaiset anti-poaching-yksiköt on aseistettuja, niin sitä en näe, että Suomessa tulee tapahtumaan varmaan ikinä. Ja ehkä hyväkin niin, koska se voi myöskin aiheuttaa tosi paljon konflikteja. Mutta jos lähdetään siitä, että mitä se Suomessa tulee olemaan, niin se on nimenomaan sitä, että siihen kuuluu mielellään enemmän kuin vähemmän ihmisiä, ketkä viihtyy luonnossa ja haluaa ajaa kaikkien yhteistä etua. Koska salametsästäjät lähtökohtaisesti tuhoaa niin ne eläimet, mutta myös ihmisten niin kuin aiheuttaa ihmisten välisiä konflikteja. Et nehän tuhoaa myös ihan lainkuuliaisten metsästäjien maineen ja toiminnan niin kuin tarkoituksen. Hmm.
Miksi niillä on aseet siellä Afrikassa?
No siellä se niin kuin rahallinen insentiivi on niin iso, että jos mietitään, että norsunluun hinta tai sarvikuonosarven hinta voi olla kalliimpi kuin kullan grammahinta, niin kun ne menee sinne, ennen ne meni pulttilukkosten kivääreiden kanssa ampua se eläimen, mutta nykyään siellä on se pulttilukkonen kivääri ja 4 AK-47 tulitukena.
Rynnäkkökivääri.
Kyllä, nimenomaan. Ja siis tarkoituksena on se, että jos joku tulee paikalle, niin se uhka poistetaan, että se he ampuu.
Niin, tarkoitatko tässä nyt rangeria, eli näitä valvojia?
Kyllä. He ampuu ne lainvartijat.
Mutta miksi niillä on se yksi pulttilukkonen kivääri? Onko
se on sitä
romanttinen?
No se on varmaan sitä metsästystä varten, että se on sitten kai pidemmälle matkalle tarkempi niin kuin onkin. Et se on usein se kiikarikivääri, mikä heillä siellä on, tyyli 308 tai mikä ikinä heillä onkaan 338. Kannattaisi olla isompi kaliberi kyllä, jos mennään iso ristaa ampuu, mutta ja niin varmaan heillä onkin. Olipa tyhmästi sanottu, että kannattaa olla, mutta joo, siis varmasti iso kaliberinen kivääri. Mutta on siis tapauksia, missä muun muassa tällainen kuin LRA, eli Lord's Resistance Army, sellainen terroristijärjestö, niin he tappaa elefantteja juomapaikoilla käsikranaateilla ja jopa singoilla. Että se on se toiminnan raakuus, tulee aika hyvin siinä, että heitetään elefanttilla oman keskelle käsikranaatteja.
Mekäläinen kun on metästäjä itse, niin toi kuulostaa varsin epäromanttiselta.
Se on hyvin, siis se on sitä ja sitten se on niinku sadistista ja sosiopaattista. Ja toi toiminta, että miksi he tekee sitä, perustuu nimenomaan siihen rahaan. Eli nyt Suomen salametsästyksessä ei ole kyse rahasta, vaan ennemminkin petovihasta, josta on saaliskateudesta ja uskomuksista ja tällaisista vanhoista tai kasvatuksesta jostain muusta. Mutta siellä se on raha. Ja jos niin kun puhutaan, että sä voit saada vaikka 500 000 sillä yhdellä metsästysiskulla, niin he todella on valmiit tappamaan. Että se on vaikea taistelu siellä.
Mutta kuka haluaa niitä sarvia?
No kaukoitään, sanotaan näin. Kyllä se on 95% voisi sanoa, että se menee kaukoitään. Että kiinalaiset poppatohtorit käyttää sitä omiin tarkoituksensa, vaikka se onkin samaa kuin meidän kynsi, eli keratiinia, sillä ei ole mitään lääkinnällisiä vaikutuksia. Ja sitten se toimii myös tällaisena egon kasvattajana, eli liikemiehen saattaa olla kokonainen sarvi jossain vitriinissä tai seinällä, ja sitten hän vaan haluaa näyttää sille, että hänellä on rahaa, että hän voi ostaa tuon sarven vaikka 400 000 eurolla, ja se on ok.
Ihan järjetöntä.
Se on järjetöntä ja siellä on paljon sitä, että kyllähän niin kuin muun muassa gorilloja tapetaan sitä varten, että saadaan jakkaran jalat niistä käsistä. Että ihminen on tällainen. Tätä enää miltään muulta lajilta planeetalla kuin ihmiseltä, että me tykätään kävellä taljojen päällä, näyttää, että me ollaan teidän yläpuolella ja näin poispäin. Se on mun mielestä niin kuin outoa. Mä en ymmärrä, miksi ihmiset kaipaa tällaisia niin kuin, sanotaan niin kuin merkkejä siitä, että metsästin ja olin voimakkaampi. Se ei niin kuin mulle, mä ymmärrän sen, että metsästetään, syödään liha. Ja jos se sattuu olemaan hirvi, niin laitetaan ne sarvet jonnekin seinälle. Mä ymmärrän sen. Siinä ei ole mitään outoa, koira söi ehkä ne jämäpalat ja näin. Tämä on kaikki mulle niin kuin vielä luontaista. Mutta siinä vaiheessa, kun mennään tappamaan sen takia, että A on sitä rahaa, että maksetaan vaikka $50,000 siitä, että gepardi pääsee hengestään, tai mennään ampumaan leijona tällaiselle Cant Lion -alueelle, missä ne on häkissä ja ne ammutaan juomapaikoille.
Niin, se tarkoittaa, että ne on häkissä?
Ne on häkissä, ne on siis aidatulla alueella ne leijonat, sit sä maksat sen ison summan rahaa, sit sä meet sinne autolla viereen ja auton lavalta ammut leijonan, joka todennäköisesti katsoo sua silmiin, koska se ymmärtää fiksuna eläimenä, mitä siinä tapahtuu. Se on kattonut joku, sen sukulaiset on tapettu, se katsoo sua silmiin ja sanoo, että anna mennä. Se eläin kohtaa elämänsä kunniallisesti, mutta tämä ihminen tappaa epäkunniallisesti ja täysin epämoraalisesti, epäeettisesti, naurettavalla tavalla.
Joo, tästä silmiin kattomisesta metästäjänä tulee mieleen. Mulla on kerran yksi syksy, mä jahtasin Kanadan hanheen monta päivää, siis kanotilla. Ja se näki meikäläisen. Se saattoi aamu, kun se tuli luodolle nähdä meikäläisen, kun mä olin venttaamassa, se lähteekin sitten vekka. Ja sitten lopuksi kävi niin, että se tosiaan jäi yhdelle kivelle. Katso meikäläistä sillä, että nyt jahtan meikäläistä niin monta päivää, että
nyt mä laskeudun.
Nyt voit täräyttää.
Hän katsoi sua ja sä katsoit häntä.
Mä katsoin takaisin ja ajattelin, että no, antaa olla. Tämä on. Se tuntuu
jätit ottamatta laukauksen.
Kyllä, kyllä.
Joo, ja siis niin kuin, toihan kertoo niin kuin, sellaisesta mun mielestä niin kuin empatiasta, mikä niin kuin, mun mielestä metsästäjällä kuuluisi olla. Mun äiti kertoi mulle aikoinaan tarinan hänen omasta isästään, että se lähti jänismetsään siis isänsä kanssa. Hän oli pitkän linjan metsämies ja sodat käynyt ja ties mitä teki niin sanotusti. Ja mun äiti näki, kun kolostaan jänis kömpi ylös. Jänis ei ollut nähnyt heitä, kun oli passissa. Ja äiti sanoi, että ammu se jänis. Ja siihen mun vaari oli tokassu, että ei me ammuta ilman haastetta eikä kenenkään omaan kotiin. Ja mä olin vähän aikaa, että olipa upeasti sanottu. Ja sitten se tömäytti kätensä yhteen. Ja jänis lähti karkuun ja sanoi, että nyt me voidaan metsästää. Ja jos me onnistutaan, niin me saadaan se. Ja hän selitti sen, että metsästykseenkin liittyy sellaista tiettyä, että sen ei pidä olla liian helppoa tai liian, että aina tulee sitä lihaa, kun sinne metsään mennään. Sitä tulee, jos sitä tulee. Ja näin mä toivoisin, niin kun mulla metsästyskortti vanheni ikävä kyllä, kun en muistanut sellaista maksaa sitä maksua idioottina, niin harvoin mä siellä käyn. Mutta anyway, niin kun mä oon sitä mieltä, että metsästäjillä kuuluisi olla sellainen niin kun arvostus. Siis ihan todellinen arvostus sitä kohtaan, mitä sinne mennä tekemään. Mun mielestä metsästystä esimerkiksi ei voi kutsua harrastukseksi. Mä en tykkää siitä sanasta. Koska niin kuin, miten voi olla harrastus, että sä tapat? Ja tämä on vaan mun oma henkilökohtainen siis mielipide. Eli mä en kutsuisi sitä harrastukseksi, mä kutsun sitä metsästämiseksi. Ja metsästys on aina tappamista. Ja tässä ei ole mitään negatiivista. Eli mä en ole ollenkaan sitä vastaan, jos se tehdään oikeassa tarkoituksessa. Metsästäjät arvostaa lihan syömistä todennäköisesti hyvin paljon enemmän kuin ihmiset, ketkä menee Prismaa ostaa sitä jossain muovissa.
se on just tämä.
Joo, eli mä oon sitä mieltä, että jos syö lihaa, niin pitää olla myöskin valmis tappamaan se jokin eläin. Hmm. Ja tämä on mun mielestä vaan sellaista normaalia, että puhutaan asioista oikeilla nimillä, siihen ei liity mitään mystiikkaa. Ja se on sillä selvä. Se on niin kuin, että ihmiselämässäkin, että jos joku tappaa toisen, niin sori, sä teit murhaana. Ja niin kuin näin poispäin, että vaan sen takia, että ei ole tarkoitus kuulostaa kettutytöltä tässä kohtaa, mutta se, että niin kuin, et jotenkin niin kuin, et ihminen olisi niin kuin se, sillä tavalla ylemmässä kategoriassa kuin eläin, että me voidaan sanoa, että me voidaan harrastaa tappamista, mutta jos eläin nyt tappaa ihmisen, niin mikä se on? Se on tappajakarhu. Se on tappaja joku.
Susi.
No niin, just näin, vaikka ei nyt Suomessa kyllä ketään tappaa.
Ei enää, mutta on tappanut.
Eikä muuallakaan, mutta anyway, niin siis joo, kyllä. Ja siis silloin ne sai sen niin kuin demonisen maineensa. Et kyllähän sen pitäisi mennä niin kuin molempiin suuntiin. Ihmisiä on 8,5 miljardia kohteena, että eläimiä on aika paljon vähemmän. Eli mikä on suurin peto tällä planeetalla? Me tuskin voidaan edes käydä mielipidekeskustelua siitä, mikä on suurin peto. Me tapetaan täällä, ihmiset tappaa eniten ihmisiä ja ihmiset tappaa eniten eläimiä. Se on vain fakta ja se ei ole niin kuin mielipidekysymys.
No, tämä on tämmöinen universaali totuus, eräänlainen luonnonlaki, että näin se on ollut ja se on ollut aika kauan näin, että ihminen on ihmiselle susi ja eläimillekin. Mm. Miten se salametsästys? Mikä siinä on se, että se on just se, jopa se niin kuin, joka sinua harmittaa? Mä kuulen, että ylipäätään tämä ihmisten metästys, joka ei ole sun mielestä harrastus, niin se on kiusallista.
Tai en haluaisi kutsua sitä harrastukseksi, sanotaan näin.
Mutta se salametästys. Sanoit äsken, että 95% siitä matskusta menee sitten tuonne Aasian suuntaan. Tarkoittaako tämä nyt sitten oikeasti sitä, että kun mä oon aina kuvitellut, että se menee Amerikkaan.
Niin... Amerikkaan menee myös, mutta hyvin paljon vähemmän kuin kaukoitään.
Onko käynyt joku muutos, että aikaisemmin meni enemmän?
Ei kyllä mun mielestä. Että siis Amerikasta tulee, siis sanotaan näin, että se salametsästys Amerikkaan päin ei ole varmaan niin suuri ongelma. Mutta Amerikastahan tulee sitten paljon niinku trofeemetsästä ja mikä herättää paljon keskustelua.
Se on laillista toimintaa.
Se on laillista toimintaa, mutta se herättää niinku keskustelua joissain piireissä paljon. Ja mä oon ottanut toistaiseksi sellaisen kannan, että mä en nyt ihan hirveästi jaksa tällä hetkellä keskittyä siihen trofeemetsästykseen, koska se tosiaan on lainmukaista. Että mä keskityn siihen laittomaan toimintaan tällä hetkellä ja toki niinku, en ole mitenkään trofeemetsästyksen ystävä, sanotaan näin. Mä niin kuin neutraalisti muotoilen ton. Mä keskityn salametsästykseen.
Kun sä oot ollut siellä Afrikassa, niin mitäs ne afrikkalaiset on mieltä siitä trofeemetsästyksestä? Mä juttutin tässä vuosi sitten Jaakko Ojanperää, joka on tämmönen Pohjoismaiden kovin trofeemetästäjä oli aikaisemmin. Mm. On nyt vanha mies, mutta oli muun muassa Afrikassa. Ja muistan, kun sanoin, että on ampunut vain yhden norsun, että ei raski ampuu niitä. Ja se oli silloin tietysti laillista toimintaa, kun se teki. Mutta se antoi ymmärtää, että tämä trofeemetästys puhuu tällaista hunting prostitution termistä. Eli se on sellaista niin kuin avaimet käteen toimintaa. Suurin piirtein ojennetaan turistille sitten pyssy käteen ja ammu toi tosta nyt. Oikeastaan sormen ja se on sitten siinä. Sitten saa trofeen. Minusta tämä ei ole ihan kivaa hommaa, jos mä itse sen sanon. Ja Jaakko oli vähän samaa mieltä. Se oli itse kuitenkin tämmöinen self-made man, eli meni itse, järjesti kaikki itse ja siis suurimmaksi osaksi. Ja oliko se jotenkin sitten kompuksessa, kun se oli töissä Afrikassa, niin näiden paikallisten kanssa. Ja mun mielestä Jaakko sanoi, että se trofeemetästys osaltaan edesauttaa tai vähentää sitä salametästystä, koska ne paikalliset saa tuloa näistä turisteista. Onko se näin?
Toi on niin kuin yleisin sellainen väittämä, jonka trofeemetsästystä kannattavat tahot sanoo aina. Ja tästä on kumminkin siis muun muassa sellainen kuin IUCN, eli tällainen niin kuin maailman, se voisi sanoa, että katto-organisaatio, joka tutkii näitä asioita, mihin kuuluu siis varmaan 20 000 eksperttiä ja sitoutumattomia tahoja, niin valtion kuin yksityisten tahojen eksperttejä. Ja on siis useita tutkimuksia, että ensinnäkin niin kuin Afrikan bruttokansantuotteesta turismi, sanotaan, että se olisi nyt vaikka, mä heitän tämän lonkalta nyt vaikka 5%. No nyt sitten tämä metsästysturismi, niin se on siitä hyvin pieni murto-osa. No nyt siitä hyvin pienestä murto-osasta niin on tutkittu, että mitä sinne paikallisille väestöille todella menee. Niin se on niin häviävän pientä se osuus, että se ei juurikaan näy, siis millään tavoin. Ja tämän mä voin allekirjoittaa itse sillä, että niin kuin mä sanoin, mä oon siellä noin 10 vuotta pyörinyt. Ja mä en ole nähnyt yhtään yhteisöä, joka voisi hyvin. Ne elää köyhyyden rajamailla, sieltä tulee salametsästäjiä. Eli jos se toimisi, tämä systeemi, minkä trofeemetsästäjät sanoo, niin tuskinpa ne yhteisöt kasvattaisi salametsästäjiä sillä tahdilla. Eli mä en usko tohon. Toki ihmisi, kaikki voi uskoa sen, mitä uskoo, ja näin poispäin. Ja onhan se kiva niin kuin itselleen sanoa, että tämähän auttaa, kun mä menen sinne ampumaan eläimiä, mutta mä luulen, että ne rahat, esimerkiksi 50 000 euroa, minkä leijonasta maksaa, niin 50 000 eurolla pystyisi tekemään todella paljon ihan konkreettisia asioita, mitkä auttaisi. Eli
ehdotatko nyt, että kun joku maksaa sitten leijonasta 50 tonnia, niin panee sitten toisen 50 tonnia, koska fyffejä on, niin suoraan johonkin tämmöiseen suojelutyöhön?
No sanotaan näin, että tietysti mä en suosittele kellekään niin kuin rahasta mennä ampumaan mitään, että kun mun mielestä metsästämisen pitäisi aina ja vain ainoastaan perustua siihen, että hankitaan ravintoa. Mutta jos joku menee jotakin ampuu, niin ei ehkä sit itselleen perustele sitä väärillä syillä. Et ei ne niin kuin kovin isolle yleisölle mene läpi toi toiminta. Ja monessa valtiossa sitä on alettu ajamaan myös alaspäin sitä toimintaa.
Miten se salametästys käytännössä siellä Afrikassa, jossa se nyt on ollut? Sä oot ollut ainakin Namibiassa, Etelä-Afrikassa, ehkä muuallakin, niin hyödyttääkö se niitä paikallisia? Vai onko ihan vieraat kaverit, kun tulee sinne?
Se salametsästys.
Niin.
No toi onkin vaikea kuvio. Eli salametsästys hyödyttää ennen kaikkea niitä rikollisorganisaatioita, eli niitä kattojärjestöjä, ketkä sen niin kuin mahdollistaa. Ja sitten sen jälkeen tulee kingpinnit, eli niin sanotut niin kuin ne mastermindit, jotka siinä sitä hommaa pyörittää niin kuin usein paikallisesti. Ja sitten sen alla, sen kingpinnin alla on paljon näitä salametsästäjiä ja ehkä pienempiä jengejä, ketkä organisoi ne itse keikat. Ja koko ajan niin kuin raha pienenee sinne alaspäin. Kingpinnit elää kuin kuninkaat. Ne elää kuin kuninkaat. Ja tietysti niin kuin jos puhutaan esimerkiksi Kiinan triadeista, ketkä rahoittaa paljon salametsästystä, niin nehän on siis, niillä on varmasti paljon enemmän rahaa kuin valtioilla.
Joo.
Ne on niin kuin rikkaita.
Joo, mutta onko nämä kingpingit, onko ne kuitenkin sitten niitä afrikkalaisia vai onko ne niitä?
Ne on usein afrikkalaisia kyllä ihan, että et ne on niinku siellä paikallisia tahoja, niitä niinku aluejohtajia. Ja kyllä joo, paljon.
Miten pääsee kingpingiksi?
No, en osaa sanoa. Sanotaan näin, että kun olet tarpeeksi brutaali ja häikäilemätön, niin sinne varmaan aikas mittaa pääsitelleet hautaan joudun, ja se on kyllä varmaan todennäköisempää.
Eli
siellä on vihamiehiä.
Sinne ei mennä hyvällä tutkinnolla
ei
hyvällä kyllä kättelytaidolla, vaan kyynärpäin ja niin urhahimoisesti.
Niin, joo, en sano kyynärpäillä, vaan enemmänkin viikatteella ja konekiväärillä, että se on julma maailma.
Ja tämä tapahtuu edelleen siis Afrikassa koko ajan.
Koko ajan. Nythän sarvikuonon sarvikuonojen salametsystilastot nousi taas, ja se on jännä, että ne on siirtynyt paljon Krugerista pois, mikä on sellainen hotspotti ollut.
Mutta missä nyt maassa on Krugeri?
Etelä-Afrikassa.
Okay.
Ja se on niin kuin siis valtion puisto, mutta sitten nyt ne on mennyt esimerkiksi sinne Kuvasuluna Tallin alueelle, ja se on sellainen pienempi alue, ja siellä sellainen kuin Infoloosi on sellainen yksi alue, missä oli todella vaikea. Mun dokumentissa itse asiassa on siitä paljon kuvattu siltä alueelta. Ja siellä on siis nyt ihan räjähdysmäinen tilanne. Eli sinne on mennyt ympäri Etelä-Afrikkaa salametsästäjiä.
On jotain ryhmittymiä, jotka saa tehtäväksi, että nyt haetaan vaikka sitä norsun sarvea tai sarvikuonen sarvea. Niitä ei kiinnosta niistä mikään muu, että ne jää sitten, leikataan sarvi pois ja muut jää sinne.
Kyllä.
No, tämä ryhmittymä on joku gängi, siis joku, se voi olla vaikka luokkaa 5-6 tyyppiä, 10 tyyppiä.
Vähän riippuu ne koot, että mitä ne lähtee salametsästään, mutta joo, kyllä sarvikuonon sarvijengeissä on usein se, sanotaan 3-5.
Savanneilla, kun on itse vähän pyörinyt, niin liikkuuko ne siellä sitten ihan autoilla? Lentokoneella?
Ei, että kyllä ne usein jalkaisin menee, että ne tulee myöskin vieraista valtioista usein, että ne ylittää rajoja sen takia vaan, että toisessa valtiossa voi olla pienemmät tuomiot ja sieltä voi tulla eikä paikallinen poliisi tunnista ja kaikenlaisia syitä. Mutta usein jalkapatikalla ja ne on tosi hyviä liikkumaan siellä, että niitä on helppo saada kiinni, ne tuntee joka puskan. Että ne on siis paikallisväestöä, ketkä palkataan tekemään sen.
No miten nämä anti-poaching-gängit, eli nämä salametsästäjien jahtaajat, niin miten ne sitten saa ne kiinni? Minkälaisia afäärejä siellä tehdään?
No siellä on tällaisia pienkonepartioita, helikopteripartioita. Koira on yksi tärkeimpiä, eli ihan koirat nuuskii ne kiinni ja ottaa ne kiinni. Sitten ihan jalkapatikoita, riistakameroita, lämpökameroita, pimeänäkökameroita, liiketunnistimia, kaikenlaista.
No minkälaisia nämä kohtaamiset on sitten, kun saadaan joku porukka kiinni, niin onko se sellainen kädet ylös ja siellä sitten nostetaan kädet ylös?
No siis joskus käy niin ja joskus käy niin, että he ampuu tiensä niin kuin vapaaksi.
Nämä roistot.
Niin.
Salametsästäjät. Niin. Joo, ja voidaan käyttää siis kovia otteita, niitä rynkkyjä.
Joo, ihan siis nykyään on ihan täysautomaattiaseita, että se on ihan sotaa.
Sä oot ollut mukana näin reissulla.
Juu, kyllä.
Minkälaista se on? Kerro vähän mulle, kun en ole kokenut.
No on se erikoista, että et siis mä, niinku, minua ei ole ikinä siellä ammuttu, mutta laukauksia on kuullut niillä alueilla, missä on näitä niitä kiinniottoja tehnyt, ja kiinniotoissa on ollut mukana kyllä, mutta mua ei ole ammuttu. On se erikoista. Siihen liittyy paljon riskitekijöitä, että yöllä kun olet esimerkiksi savannella, niin ei me olla missään turistialueella. Siellä on Big Five meidän kanssa, että siellä on buffalot ja siellä on käärmeet ja siellä on ihan kaikki. Että täytyy muistaa, että siellä kuolee ihmisiä niihin eläimiinkin, mitä ne suojelee. Että se on jännittävää. Siellä voi törmää leijonaa.
No, onko sulla itsellä sitten kuitenkin ase? Muistan, kun kävin katsomassa virtahepoja joskus jossain luonnonpuistossa, niin siinä on sitten kaveri, jolla on se rynnäkkökivääri mukana.
Joo, kyllä. Siellä on aina, siis näillä puistovartijoillahan on aseistus. Mä kannan siellä asetta lähinnä harjoitustarkoituksessa. Että mä en niin kuin siellä Etelä-Afrikan lait tulee vastaan, ettei siellä länkkärit voi vaan kulkea ja tehdä mitä tahansa aseiden kanssa. Että mulla se on niin kuin harjoitustoiminnassa lähinnä, että se on se, miten itse siellä toimin. Että tällaiset tarjonta, että länkkärit menee sinne ja kantaa aseita, niin ne on kyllä höpöhöpöä.
Mitä se harjoitus tässä tarkoittaa? Jeesaat sä jotenkin näitä paikallisia?
Joo, eli siis ihan ampuma-aseharjoittelua teen heille ja sitten ihan perusensiavutaitoja, tällaisia ihan niin kuin CABC-taisteluensiavun taitoja ja sitten tiedustelukuvausta tietysti pystyn heille opettaa aika hyvinkin ja pyrin olemaan niin kuin monessa mukana.
Mitä se tiedustelukuvaus tarkoittaa?
Eli lähinnä, että kuinka otetaan pahiksista kuvia ilman, että pahikset tietää.
Okei, okay, joo, joo.
Tällaista kaikkea. Että
miten se tapahtuu?
No se on aika teknistä, mutta siis siinä pitää vaan niin kuin tietää, että minkälaisissa olosuhteissa käytetään mitäkin työkaluja ja näin poispäin. Että siinä on niin kuin erilaisia taitoja saa yhdistellä ja vähän omaa kekseliäisyyttäkin.
Eli puhut nyt tälle, että kaverilla on itsellään se laite, että ei puhuta siitä, viritellään niitä riistakameroita.
Sekä että. Et siellä on urbaaneilla alueilla usein kuvataan sellaisia ihmisiä, ketkä on niinku epäiltyjä. Et muun muassa Interpolhan toimii Etelä-Afrikassa näissä jutuissa mukana ja nämä salametsästysyksiköt hankkii heille tietoa. Ja kyllähän siellä on monet kansainvälisen tason viranomaisyksiköt tekemässä töitä sen takia, koska salametsästyksellä rahoitetaan kansainvälistä terrorismia.
Sä oot Afrikassa länkkäri. Onko siellä muita länkkäreitä samoissa hommissa jeesaamassa?
On siellä toki aika marginaalisesti nyt verrattuna sitten niin kuin Afrikan niin kuin valtioiden kansalaisiin, mutta mä oon siellä Suomesta on kyllä ainoana. Ainakin en ole tavannut siellä muita suomalaisia, mutta kyllä siellä on niin kuin jenkkejä jonkin verran ja nimenomaan siis hyväntekeväisjärjestöjen muodossa ja itsekin järjestöni kanssa siellä toimin.
Onko teillä jotain yhteistyötä näiden on, järjestöjen?
On joo, että esimerkiksi nyt toukokuussa mä menen sinne ja olen aikaisemmin käynyt kouluttaa tällaisella kuin Global Conservation Force, jenkkiläinen järjestö, joka hankkii varusteita aina luotisuojaliiveistä niin kuin koirien koulutukseen näille yksiköille ja mä oon heidän kouluttajana siellä silloin.
No hei, kun sä oot ollut mukana siellä reissuilla, partioilla, niin onko sulla ollut luotiliivit päällä?
No kyllä on tietyillä alueilla ollut. Joo, kyllä se niin kuin kannattaa laittaa tietyille alueille. Esimerkiksi jos johonkin kämppään mennään sisälle, niin kyllä se on ihan oma edunmukaista pitää.
Potta päässä kanssa?
No ajoittain kyllä laitetaan kaikki se turvavarustus päälle, mikä tuntuu siihen hetkeen hyvältä, mutta ei sitä aina kannata eikä voi pitää päällä.
Joo, mä mietin sitä, että kun tehdään näitä partioita, niin tulee sellainen mielikuva, että te liikutte siellä pöpelikössä, siellä
aika samanilla. Usein se, joo, näin
mutta
se onkin usein.
Mutta sitten te käytte myös.
Joo, se on välillä on kiinni ja totta tapahtuu enemmän urbaaneilla alueilla, että sitten mennään asuntoihin.
Mä palaan tähän laukaukseen. Sä oot kuullut laukauksia, niin mä kun on hirvimies, niin kuulen niitä tämän tästä aina syksyisin, kun on hirvimetällä. Se, mistä se tulee, niin se saattaa kuulostaa aika vaarattomalta, mutta siis onko se laukaus, minkä sä oot kuullut, tai laukaukset, niin onko ne ollut niin kuin, sä oot tullut tilanteessa, jossa on ollut laukausten vaihtoa vai?
Joo, eli siis me oltiin sellaisessa tilanteessa, että me oltiin partioimassa yöllä ja meille tuli ilmoitus, että tietyllä X-alueella on nähty salametsästäjien niin kuin toimintaa. Eli siellä on sinne kuulumatonta liikettä. Me ajettiin sinne alueelle, jalkauduttiin, mentiin kahteen eri partioon yhtäkkiä siellä yön pimeydessä niin ammuttiin laukauksia. Ja mä olin siis sillä alueella, missä ne on. Eli he oli siellä tappamassa sarvikuonoja. Eli tätä pahinta sorttia ihmisiä ja sitten lähdettiin liikkumaan niitä laukauksia kohti.
Joo, eli sitten, kuulitte, kun ne oli ampumassa otuksia, ne kyllä, ei ampunut teitä.
Kyllä, juuri näin.
Joo. No nostit ne sitten kädet ylös, saitteko te ne kiinni?
Ei saatu kiinni. Seuraavana päivänä löytyi, itse asiassa oli niin erikoinen ilta, että Etelä-Afrikassa oli historian suurin sarvikuonojen tällainen murhayö. 21 sarvikuonoa tapettiin sinä yönä.
Ja te löysitte niistä jonkun?
Yksi löytyi seuraavana päivänä. Mä en ollut siinä mukana, mutta ne laukaukset, mitkä me kuultiin, niin niille tapettiin yksi sarvikuona.
Joo, mitä sieltä löytyi sitten? Oliko ne saanut sen, mitä halusi?
Joo, kyllä. Joo, moottorisahalla oli naama vedetty irti.
Joo, kuulostaa aika grossilta.
Joo, eikä ne osaa siis metsästää, että usein niissä saattaa olla 8-9 ampumahaavaa niissä eläimissä, että ne ampuu minne ne osuu, että ei ne eläimet niin kuin kuole heti.
Joo, no ampuminen on yksi tapa, miten muuten niitä napataan?
Myrkyttämällä vai no ne juomapaikoille valuttaa syanidia ja erilaisia myrkkyjä, millä ne kuolee sitten tuskallisesti. Ja niitä saattaa kuolla 200-300 eläin siihen yhden juomapaikalle, että siellä on sitten
200-300?
Juu, niitä on siellä sitten läjäpäin, että ei noista hirveästi puhuta, mutta niitä kuolee siis iso liuta. Ja sitten niiltä käydään saamassa niitä elimiä irti. Ja sitten on vaijereilla otetaan kiinni ja...
Miten se tapahtuu? Se ei ole mitään lassuamista, vaan jotain ansoja.
Joo, ne on ansalanko, eli se on sellaista paksua rautavaijeria tai rautalankaa, minkä ne virittää sellaiseen asentoon, että kun eläin astuu siihen ja vetää, niin se kiristyy.
Eli vähän niin kuin tämmöinen riekkopyydys, mutta pikkasen isompi.
Joo, se on niin kuin järeä. Ja siinä esimerkiksi niin kuin, shakaalit ja hyenat, niin ne saattaa syödä oman jalan irti, kun on siinä ollut jonkin aikaa. Ja se on todella brutaalia, siis se on todella härskinäköistä. Elefanteen saattaa olla, että se on mennyt 15 senttiä jo sinne lihaksiin sisälle ja amputoidaan jalkoja. Että se on, niin kuin, se on erikoinen peli.
Sä oot tehnyt tästä TV-sarjan, joka on nähtävissä MTV:n katsomossa.
Joo.
Ootko saanut sitä minkälaista palautetta?
Oon saanut hyvää palautetta ja niin kuin metsästäjät kiittelee ja toki sitten ihan normaalit ihmisetkin, ketkä ei ole tutustunut aiheeseen millään tavoilla. Et kyllä se on niin kuin saanut hyvän vastaanoton ja mä oon iloinen, että mä vihdoinkin sain sen valmiiksi, että se vei multa sen noin tyyli 10 vuotta tälle. Vähän yläkanttiin heitettynä, että pitkä prosessi.
Se on nyt nähtävissä siis Suomessa, mutta onko sillä mahdollisuuksia saada myytyä muualle?
Toivotaan, että se menisi ulkomaillekin. Se olisi kiva kyllä, jos menisi. Ja sitten saisi jatkoa sille ja eri alueille ja eri lajeihin. Ja kuka tietää, ehkä Suomestakin saadaan sellainen.
Kun sä oot ollut siellä Afrikassa, niin onko sulla joku sellainen mieleenpainunut muisto, jonka voitaisiin käydä läpi tässä lopuksi? Mikä on jäänyt omituisesti mieleen?
No se sama ilta, kun kuultiin ne laukaukset, niin me myöskin, leijona oli meidän vieressä. Ja se oli hulluin asia, mitä mä oon ikinä kuullut. Eli me käveltiin, sitten me kuultiin leijonan murahdus, siis pimeydestä. Ja mun kaveri vaan sanoi, että pysähdy, että nyt ei liikuta. Se ilmoitti, että mä oon täällä ja mä kuulin sen ihan selkeästi. En mä tiedä, kuinka monta kymmentä metriä siihen, vaan oliko 10 metriä. Se oli pimeätä. Siinä me seisottiin ja mä ajattelin, että tähän tää loppuu. No ei loppunut. Sitten päästiin kävelemään siitä pois, mutta kyllä taakseni vilkuilin aika tiheeseen. Ja toinenkin tapaus oli leijonaan liittyen. Nyt yhdellä viimeisimmällä kerralla, kun mentiin, niin mä tein sellaisen niin sanotun dangerous game approachin, eli opeteltiin lähestymään tietoisesti leijonia. Ja mulla oli mukana sellainen paikallinen super, sanotaan, hän tietää kaiken Afrikasta. Se on aina siellä liikkunut ja sillä ei ole ikinä mitään käynyt. Ja se osaa lukea eläinten reaktioita. Ja me käveltiin siis noin 50 metrin päähän sellaista 7 leijonan laumaa. Ja siinä oli yksi pulttilukkonen kivääri meidän mukana, että se ei olisi auttanut pätkän vertaa, jos ne olisi hyökännyt sieltä.
Eikö se ei ollut enempää?
Ei se sano, että jos ne sieltä tulee, niin sitten ne tulee. Että ei se, mutta ei ne ole siellä niin kuin ampumassa niitä, vaan suojelemassa niitä. Ja se ei ole se tarkoituksen mukana, että sinne mennään. Että, mutta he osaa kyllä hommansa, että ne tietää, miten ne reagoi. Että leijonatkin varoittelee ihmisiä. Ja et ei ne vaan halua tulla ja tappaa. Ei se ole niiden luonteessa.
Mä muuten tuli nyt mieleen, että kun olin aikana Afrikassa, niin nämä Masai-heimot, niillä on sellainen riitti, että kun poika tulee tiettyyn ikään, niin pannaan keihäitten kanssa sitten pensaikkoon hakemaan se leijona. Ja jos sitten saadaan seivästettyä tai keihästettyä, niin... Tämä on aivan luvan suurin piirtein. On siellä edelleen tämmöinen kulttuuri.
Mä oon käynyt Masaiden kanssa niin sanotusti puskassa. Se on ollut heidän sellainen riitti, jos siiska voi kutsua. Mutta sitä he yrittää nyt välttää, ettei he tekisi sitä enää. Ja he kyllä ymmärtää yskän niin sanotusti. Jos jollakin on niin kuin sanotaan kanttia mennä leijonaa vastaan kepillä, niin saa mennä koittaa. Mun mielestä, jos ansaitset sen voiton, niin oot ansainnut. Että kyllä leijona on aika vaikea eläin keihällä metsästää, että se on, se on kyllä kaikki kunnia Masaille rohkeudesta.
Hei, Jere, mitä minä tai muut suomalaiset voitaisiin tehdä, että tämä salametästys niin Suomessa kuin Afrikassa saataisiin paremmalle tolalle?
No jos Suomesta lähdetään, niin mä koen, että siis niin kuin, ja mä toivoisinkin, että niin kuin metsästäjät ymmärtää sen, että hehän on siis niin kuin pääroolissa siinä, että he voi ilmiantaa väärin toimijoita. Mä toivoisin, että metsästäjät, niin kuin monet tekeekin, ne ymmärtää sen, että salametsästys ei ole millään tavalla tekemisissä metsästyksen kanssa. Ja sen takia mä haluaisin, että mä oon yrittänytkin pysyä silleen hyvin sellaisena neutraalina, niin kuin, että toki mulla on mielipiteeni ja näin poispäin. Ja kaikki metsästäjät ei tykkää esimerkiksi, kun mä puhun susien puolesta. Mutta mä haluaisin niin kuin pitää keskusteluyhteyden nimenomaan metsästäjien, koska siellä on se volyymi, millä voidaan ilmiantaa näitä väärintekijöitä. Ja sitten Afrikassa, niin jos haluaa siihen osallistua, niin esimerkiksi mä voin mun järjestön kautta viedä sitä apua perille. Ja mä dokumentoin sitä ja poliisille on tilivelvollinen niistä asioista, niin joten se menee kyllä perille.
Se oli tämä Anti-Poaching Finland, mikä se nyt oli? Siihen...
Anti-Poaching Association of Finland,
joo.
APAF. Se löytyy
siihen voi ihan ottaa.
Joo, eli apafinland.com, se siitä löytyy. Ja kannattaa käydä katsoa se dokkari. Eli Jere Hietala Salametsästä jäljillä on se nimi, se voi käydä katsomassa.
Jere Hietala. Kiitos.
Kiitos paljon.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.